Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo, la dudecan de octobro 2022. Papo Francisco acceptis hodiau audience la misiistoin de Marian Hill, ocase de ilia generala cunsido, en la centa da treveno de la fondo de la congregazio, nascita en Sudafrico lau inspi della Austria trapista monaco misiisto Franz Pfanner. Oni accelu la cunulezzon, la partoprenon cae la misian sindevigon de ciui baptitoi per spirita distingo basita sur la renconto, ausculto cae medito, por attingi pli cae pli grandan malfermigion iela novagioi della spirito cae liai indicoi. Tiel la papo resumis alla partoprenantoi la celon della sinoda itinero, startinta en la universala ecclesio, prepare alla venonte iara assembleo della sinodo della episcopoi. Essenza elemento della sinodezzo estas la cresco de pli granda cun respondezzo della laicai fideluloi. La misiistoi de Marian Hill povas esti exemplo, ci rilate, char, diris la papo, ec de la comenzo, via predicado della evangelio, estis accompagnata de engagigio ce indigenoi por crescigi tutezzan homan evoluon en la locai comunumoi, cai por evolui spiriton de cun respondezzo favore alla comuna bono. Se la sinodezzo al quiu la ecclesio estas vocata implizas cunan iradon cae cunan ausculton, certe, declaris Francisco, la unua vocio quiun ni devas ausculti estas tiu de la Sancta Spirito. Hodiau, kiel ciam, necessas la acvo de la Sancta Spirito, ne nur por prosperigi la laboron de niai manoi, sed antau cio por mildigi la malmolan grundon de niai coroi. Ne existu malmolai coroi, ne existu fermitai coroi. La papo fine invitis la misiistoin de Marian Hill iene. Dum vi daurigas via in clopodoin por progressigi citiun unuezzon cae solidarezzon, iela servo alla evangelio, mi curagigas vin prisorgi constantan pastistan convertigion en ciu dimensio de la vivo cae agado de via ordeno, ec de la pastra cae spirita formado de laicoi, gis la concreta planado de apostolai proiectoi, cae nun aliai informoi. Hierau la papo lancis al vocon al solidarezzo cun la loggiantaro de Nigerio trafita de inundegoi. Bedaurinde alia plago turmentas tiun African landon. Vatican News raportis pri nova forcapto de pastro. Li estas Josefo Igveagu, parochestro en substato Anambra en la sudoriento de Nigerio, forcaptita antau unu semaino dum li revenis heimen el celebro de funebra rito. La informon disvastigis chef diocezo Onitsha, certigante che oni faras cion eblan por certigi la liberezzon de pastro Josefo. La forcapto de civitanoi, inclusive de pastroi cae gereligiuloi, ne estas malofta en multai locoi de Nigerio. Sub stato Anambra estas uno el areoi plei trafitai de tiui crimoi. Lau movado helpon alla suferanta ecclesio, almenau 18 pastroi estis forcaptitai nur en julio, cae pliai forcaptoi ocasis dum la postai monatoi. Multae el forcaptitoi estis liberigitai post pago de mon el aceto, aliai malfelice estis mortigitai. La Nigeriae autoritatuloi declaris che ili alprenis urgain rimedoin por certigi pli bonan protecton de la vivo cae havajoi de la civitanoi. La malsecurezzo in Nigerio estigas ancau per fortain atacoin contrau culteioi, pregeioi cae moscheoi. 7 estis la atacoi ec de la comenzo de la nuna iaro. La lasta ocasis pasint dimanche contra u pregeio en Locoia, 105 kilometroin el chef urbo Abujo. Mortis iuna patrino cae scia filino. La plago de forcaptoi por mon el aceto ce estas ancau en Camerunio. Hierau en la sociai reteioi aperis filmo quiu montras la nau homoin, sep religiuloi cae du laicoi, forcaptitain en septembro, post attaco contra u pregeio Sancta Maria en villaggio Nchang. La pregeio estis tute detruita. Unu el la forcaptitoi, Pastro Jingwa, en la filmo sciigas che la san stato de ciui ne estas bona. Monsignoro Andrew Nkea Fuagna, chef episcopo de Bamenda, diris che la forcaptintoi petis pagon de mon el aceto. Existas gruppoi, li commentis, ciui taxas la ecclesion facila rimedo por gaini monon. Ec de 2016 la nord-occidentai cae sud-occidentai regionoi de Camerunio estas captitai de sanga conflicto inter la angla lingvai sendependistoi cae la franca lingva stata armeo. La perforto causis pli ol 6.000 mortintoin cae delocigis prescau 1 milionon da homoi. Addis Abebo, malgrau la procrasto sen indici daton de la intertractoi por la pazzo en Tigraio, la sendependistoi qui controlas tiun etiopian regionon annonsis che ili respectos la batal halton petitan de Africa Unio por cesigi la conflicton quiun batalas de du iaroi la ribelantoi cae la registaro de Addis Abebo. La antaua batal halto validis de marto gis augusto, ciam recomencigis la cun pusigioi, cae gi utilis porque humanezai helpoi atingu la regionon. De post augusto tamen la helpoin onin ne plu povis al porti, cae pli gravigis la iam grava humanezza situazio. La etnisma in motivo in della conflicto en Tigraio clarigis al Vatican News giornalisto Enrico Casale, faculo pri Africo cae redactoro de revuo Africo. La Tigraioi havis reg povon en Etiopio dum prescau tridec iaroi. Post la enoficigio della nova chef ministro Abiy Ahmed, ili perdis tiun povon, cae ili sentis sin flanken pushitai. Tial estigis crescantai strecioi, ciui, fine de 2012, resultigis la militon. Nov del Hio. Hindio savis 415 milionoin da homoi el malricezzo dum 15 iaroi. Tion sciigas la nova rapporto de Unuigintai Nazioi, indexo de malricezzo plurdimensia, quiu presentas la datumoin collectitain inter 2015 cae 2021. Informagentaio Fides publicigis quelcain giain statisticoin. Hindio ancora havas la plei altan nombron da homoi vivantai sub la limo de malricezzo, prescau 229 milionoi, sekvas Nigerio, 96,7 milionoi. Malgrau la facto che la pandemio COVID-19 bremsis en la mondo la progreson de la batalo por la forigo de malricezzo, la rapporto indicas Hindion kiel la landon en kiu dum dec quin iaroi la batalo contra un mal ricezzo estigis positiva in resultoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.